käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulemas saadet sarjast Käsi käes ja täna, kui see saade esimest korda eetrisse läheb, on sõbrapäev ja meiegi oleme mõtelnud rääkida sõpradest ja täna on, võiks öelda siin stuudios minu sõbrad, Jaana Rosin Viljersaar ja mina olen Eha Lubjakas. Ja me tahamegi rääkida sõprusest ja mitte ainult meie omavahelisest sõprusest, kuigi võibolla sellest on ka ühteist rääkida, aga kuna see saade peab julustama ja kinnitama paljusid inimesi, siis selle kõige personaalsema osa võibolla me jätame välja ja püüame meie omavahelistest suhetest, kui nendest suhetest, mida me piiblis näeme, tõmmata paraleeli niimoodi, et see aitaks meil kõigil edasi minna ja üha rohkem siduda oma elud maiste sõprade kõrval ka kõige suurema sõbraga, keda meil kõigil on võimalik endale saada ja kes tahab meie kõikide sõber olla. Jutt on siis muidugi Jeesusest Kristusest, kes on meid kõiki nimetanud oma sõpradeks. Tänane saade on saanud endale pealkirjaks, kui kogu maailm marsib välja ja see on pärit ühest mõttest, mida ma kunagi lugesin. Ma isegi ei mäleta, kelle mõtte see oli. Ja see mõte ütleb, et tõeline sõber marsib sisse siis, kui kogu maailm marsib välja. Ja kui esialgu tundub, et sellel on sõbra saatega vähe pistmis, siis tegelikult on ikkagi nii, et just nendel hetkedel, kui maailm marsib välja, me tunneme ära tõelised sõbrad ja me oskame neid ka hinnata.
Kui sa rääksid sellest, et tõelise sõpru tunned sa ära siis, kui kogu maailm marsib välja, siis tuli lihtsalt meelda oma elust hästi amusest ajast olukord, kus ma äkki sain aru, et mind ümbritsevadki tõelised sõbrad. Et need, keda ma olin sõpradeks pidanud, olid jäänud minu kõrvale. Et mõnikord öeldakse, et tee on püsti ees, et ei saa enam edasi minna. Ja ka mina olin sellises olukorras, kui mu esimene laps selgus, et ta on tõsiselt haige ja ta ei paranegi kunagi. Ta on tõsine, nii tõsine haigus, et ta voodi haigeks ja ta ei saa ka kunagi täiskasvanuks. Aga sinna maani saab elu olema üpris keeruline. Ja kui ma Soomes kohtusin inimestega, kelle lapsed põdesid samasugust haigust nagu minu laps. Minu lapse haigus oli nii haruldane, et Eestis ta oli esimene laps, kellel see diagnoositi tänu Soome arstile. Siis ma mäletan, et esimene pere, kes mind nagu hästi omaks võttis, nad ütlesid, et paljud meie sõbrad lahkusid meie kõrvalt. Osa neist ei ütle meile enam tere. Ja siis ma mõtlesin, ma tuletasin meelde seda aega, kui ma sain põhimõtteliselt teada, et mu laps tõesti põebki parandamatud haigust. Ja ma mäletan, et see oli nii ammune aeg, kui kirjutati veel kirju. Ja ma mäletan, kui ma kirjutasin oma sõbrannale kirja ja ma ütlesin, et olukorrad on tõsised ja ma täiesti mõistan, kui sa ei taha enam minuga nagu läbi käia. Ja võibolla praegu see tundub imelik, aga see oli vene aeg ja sellel ajal puudega inimene oli ikka täiesti tõsine outsider. Ja kui sul oli kodus keegi, kes oli puudega, siis tõenäoliselt ei olnud palju neid, kes tahtsid suga läbi käia. Ja ma mäletan nii hästi, kui mu sõbranna kirjutas vastu, ütles, et kas sa oled peast põrunud. Mis mõttes ma nüüd lahkun? Ja noh, tõesti, kõik need inimesed, kes mind tollal ümbritsesid, sest jumalat ma sisele ei tundnud. Mitte keegi nendest, keda oma sõpradeks pidasin, ei lasknud jalga. Vaid näid jäid mu kõrval, enamus inimesi on siiani mu kõrval. Ja mitte lihtsalt kõrvale, vaid keegi ka ei häbenenud, et mul on selline laps, sest oma teise sõbranna juures käisin, sõitsime maale ja olime seal ja et selles mõttes, kui ma tagantjärgi mõtlesin ja kui ma hakkasin juba Jumalaga koos käima, siis ma tänasin Jumalat selle eest, et see oli tema õnnistus tegelikult, ma tean, et need inimesed jäid mu kõrvale ja see on asi, mille üle ma olen õudselt tänulik Jumalale, et mul on alati olnud keegi, keda saab täiesti usaldada.
Õpetussõnad 17.17 on öeldud, tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend. Ilmselt ongi niimoodi, et häda, kui see meie elu tabab, üks kõik, mis moel siis, teeb sellise puhastuse ka. Ja kahju küll, aga meie ümbed pudenevad siis ära need inimesed, kes ei ole valmis endast midagi andma siis, kui teinimene on hädas. Ja siit ongi võibolla edasi see teema, et kas sõber on meil selleks, et me temakast midagi saaksime. Või on ta selleks, et me võiksime üksteist toetada. Et see ei ole nagu sellise saamise asi ainult, kuigi iga tõeline sõber ju annab meile ka midagi. Ja mina mäletan ühte juhust ka sellest ajast, kui ma ei olnud veel kristlane ja ma olin ühe oma sõbranna pulmas. Oli sügav vene aeg ja defitsiit oli meil selline pop sõna. Ja siis pulma vanem ütles, et iga üks nüüd tõuseb püsti ja ütleb kõva häälega, mis tema kes saada võib. Sõbrad on koos sinu pulma laua, siis iga üks ütleb, mis tema kes saada võib. Ja ma olin nii šokis sellest, et kui mina tõusin püsti ja minu kordel öelda, mis minult saada võib, siis ma pidasin neile kõigile loengu teemal, et see ei ole üldse miski sõber, kes loodab sinu käest midagi saada. Ja ma ise imestan, kust mul see julgust tuli niimoodi konkreetselt näid seal paika panna, sest ma panin paika. Aga ma olen edasi ka mõtelnud sellest, et ilmselt see on minu viga või minu probleem, et ma olen selline maksimalist, et kas kõik või mitte midagi. Ja mul ei olegi ühtegi sõpra, kes on minuga sõbrad sellepärast, et nad tahavad midagi saada füüsiliselt minu käest.
Nii, et sina tahad nendelt midagi saada.
Jah, sest et kui ma teiste inimeste motiive ei näe, siis enda motiive ma võin küll läbi katsudes öelda, et mul ei ole kunagi ühtegi sõpra olnud, kelle käest ma tahaksin midagi saada. See on kuidagi hoopis teissugune suhe. Viljar, kuidas sinuga lood on?
Ma just mõtlen seda, et võtan öelda seda, et ütle, kes on su sõbrad ja mõtlen, kes sa ise oled. Ja mõtlen, kui ma just kirikuse tulin, siis mingil ajal ma nagu avastasin, et kõik minu need head sõbrad, kelle ma olin kogu aeg koos olnud ja koos aega veetnud, meil hästi palju ühised võisid, kurga nad lihtsalt kadusid. Lihtsalt meil ei olnud enam ühiseid huvisid ja meil ei olnud ühiseid tegevusi ja minu ajad ei klappinud nende aegadega ja siis nad lihtsalt kadusid. Ja mul oli sellest oli nagu tõsiselt kahju, et kui sul mingil hetkel nagu ma olingi seisus, kus mul ei olnudki sõpru ja said täiesti nagu üksind, siis see oli nagu suhteliselt suuke raske aeg ja siis ma ka palvetasin just, et jumal, et noh, mis toimub nüüd, et väga halb on niimoodi. Ja samas kirikus veel ei olnud sul uusi sõpru ja tähendiseks on see olukord muutunud. Ja jumal on pannud minu ümber hoopis teissugused inimesed, kes on mulle väga rasketel aegadel ka olnud hästi lähedal ja tõesti ma tean, et kui on keerulised hetked on ja kui need inimesed oskavad sulle just sellel hetkel siukest vajaliku mitte nõu anda, vaid lihtsalt olla toeks.
See ongi see, mis on sõbra funktsioon. Keegi me ei saa teisel inimesel anda nõu, et tee nii, sest see on teise inimese elu, aga me saame olla kõrval.
Lihtsalt sa oled olemas. See igatseb ka Jumal, et me lubaksime temal olla meie kõrval ja lubada ennast lihtsalt ka lohutada, kui raske tahad.
Sinna Viljari jutu juurde ma just mõtlesin selle peale, et mina olin juba kirikus mingil ajal. Oli mingi hetk, kui ma olin just kui täitsa üksi jäänud. Ma ei kaotanud niimoodi ma sõpru, aga mingil hetkel ma tundsin, et ma olen üksi, et mul ei ole enam kedagi äkki. Ja see oli nii huvitav kogemus, et mina, kes mul on kogu elu tõesti, see on olnud üks tõeline jumal õnnistus ja see on vist asi, millega ma saan hakkama hästi erinevalt muudes suhetest. See sõpruse asi. Ja mul ei ole kunagi olnud elus nagu hetki, kui mul ei ole lähedasi sõpru, et mul ei ole neid kunagi olnud palju, aga need on olnud inimesed, keda ma saangi nagu usaldada, et tõesti mind ei ole kunagi ükski sõber reetnud ega vastupidi olnud. Aga kirikus olles oli mingi aeg, kui ma olin üksi ja mõnes mõttes nagu tekis nagu hetkeks nagu natuke hirmu, aga siis ma mõtlesin, et nüüd on see hetk, kui ma pean lihtsalt laskma Jumalal endast nagu nii kinni hoida ja nagu juhtida või olla, et lõppude lõpuks huvitav on see, et ma ei tundnud nagu seda üksi olekut. Et ma tundsin, et aga tema on siiski olemas ja kuigi noh, mul oli hirm, et kuidas ma hakkama saan, aga samas ma mõtlesin, et aga mul on Jumala sõna, mul on tema ja mul oli temaga suhe nii hea, et mitte kiitlemise mõttes, et ma olin kuidagi nagu nii, tundsin ennast nagu turvaliselt tema koos. Ja see olukord loomulikult nüüd lahenes mingi aja jooksul üpris kiiresti, aga põhimõtteliselt mitte, et ma oleks midagi paaniliselt hakkanud otsima mingeid suhteid, aga lihtsalt need suhted tulid tagasi, osa asju, mis olid kaduma läinud. Aga ma mäletan seda aega ja ma mäletan seda tunnet, et ma nagu ei kartnud. Ma mõtlesin, et see olukord oli küll uus, aga siukest paanilist hirma ei olnud. Kuidagi see turvatunne, mida Jumal pakkus, ma selle olemasoluga ja sellega, et tõesti, aga tema on olemas. Nii et temaga tuleb mul läbi minna sellest olukorrast ja eks siis näeb, mis saab edasi. See oli minu jaoks hästi väärtuslik kogemus tegelikult. Ja tõi mind jälle Jumalale veel lähemale. See oli hästi mõnus.
Aga see tähendab tegelikult, et sa ei olnudki üksi.
Mm-hmm.
Ja võib-olla Jumal lubas selle olukorra juba, kas nüüd Jumal lubas, aga Jumal kasutas selle olukorra selleks, et sa saaksid temaga hästi tuttavaks. Mm-hmm. Sest mina mäletan oma elus seda aega, kui ma hakkasin Jumala sõna uurima ja kui Jumal mind väga tugevasti tõmbas, siis kõik sõbrad jäid mingis hetkeks eemale. Täiesti nagu tõmmati vaakum ja see vaakum võimaldus mul tegelikult saada Jumalaga sõbraks, nii nagu Jumala sõna ütleb, et teise Moosese raamatus, et Jehova kõneles Moosesega valgest valgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga.
Mm-hmm.
Tähendab, et ta võttis Moosest nagu sõpra, aga me teame, et sõpruse jaoks on vaja kahte. Me võime otsustada olla kellegi sõbrad, aga see teine inimene ei otsusta olla meie sõber ja sõprust ei ole. Suhet ei ole, kuigi me kõigest hingest võib-olla püüame, aga Jumal on see, kes on ise meile tegelikult sõbra kätt sirutamas ja ükskõik, kus me oleme või mida me oleme teinud, tema pakub meile sõprust. Ja üks võib-olla kõige eredamaid näiteid selle kohta on lugu Getsemani aias, kus Juudas tuli selle sõdurite salgaga Jeesust kinni võtma ja Jeesus ütleb sõber, mida sina siin teed. Juudas ei pidanud ju Jeesus sõbrak, kui ta teda reetma tuli. See sõprus, kui ta kunagi oli ka olnud, oli läinud, aga Jeesuse poolne osa oli alles. Ja sellest lähtudes ma olen jälle mõtelnud, mina olen kogenud, et inimesed, keda ma olen pidanud sõpradeks, on osutunud mitte sõpradeks. Ja seda just sellistel hästi rasketel aegadel, nii nagu juba juttu oli, et see on nagu ridasid puhastanud. On minu jaoks selgeks teinud, et noh, järelikult nad ikka ei olnud päris tõelised sõbrad. Aga Jumal on jällegi õpetanud, et ma ei võtaks seda mingisuguse kibedusega või kahetsusega, vaid et ma võtaksin seda niimoodi, et ja mis siis, et neid praegu ei ole. Aga nad olid ja mingi hetkel ma sain neil olla abiks. Ma sain mingi hetk toetada nende teed ja võib-olla nad olidki väljas selle minupoolse toetuse peal. Nad igatsesidki seda ja kui olukord läks kergemaks, siis nad läksid ise, jaksasid ise minna. Aga see on ju tore, et nad jaksasid ise minna. Et mina olen ennast nagu niimoodi õpetanud, et mitte niivõrd kahetsema seda, et noh, näed, et nüüd tehti nii minuga. Vaid mõtlema, et aga see moment, kui ma saan kedagi kinnitada või julgustada, see on tore ja see on ikkagi Jumala töö läbi minu olnud. Ma usun, et me võimegi nii võtta, et sellest on ikkagi midagi head olnud.
Aga teisest küljest on nagu oluline see, et kui need sõbrad on siin nagu jätnud ise maha, et siis ongi nagu see, nagu sa ütled, et mitte jääda põdema, mitte mõtlema selle peale, et kas mul on liiga tehtud või mitte liiga tehtud, vaid tõesti andma Jumala kätte selle kõika. Ja ma just mõtlen, et ikka on ju inimesi, kelle võib-olla sa ei saa nii hästi läbi või keda sa ei usalda, aga uudselt mõnus on tunda, et tegelikult mul ei ole enda vastu nagu halbu tundeid. Ma ei pruugi neid usaldada, aga mul ei ole neid tundeid, et ma vihkaks neid ja tunda ka seda, et kui see inimene, kes tegelikult võib-olla on sind reetnud, noh, lihtsalt enam ei taha sinuga sõber olla, eks, või läbi käia sinuga, aga mõnus on tunda, et kui ta vajab abi, saad valmis seda aitama, kui inimest, et küllap ongi nii, et mõnikord inimesed lihtsalt ei sobi ja olema lähedased sõbrad. Mõned inimesed ei saagi sellega hakkama ja inimestel on ka ilmselt erinevad nõumised, et meie siin kolmekesi oleme mis suhteliselt sellised maksimalistid võiks öelda, et meie tükkaste poolikute suhetega hästi ei taha rahulduda, et meie jaoks on nagu tähtis, et kas inimene on su sõber või mitte. Ja ma mõtlen oma elu peale, et minu jaoks on tähtis see, et sõber on see inimene, kes on olemas sinu jaoks. Ja nagu Viljar ütles, et mitte see, et ta ei pea hakkama sulle nõu andma, aga ta on kõrval. Ta ei pruugi sind õigeks mõista, ta ei pruugi mõista õigeks seda, mis sa teed, sest ta tõenäoliselt võib-olla teedki midagi valesti. Ta ei pea nagu ütlema, et jah, et kõik on hästi, aga ta peab olema kõrval ja mitte kohut mõistma. Ja ta peab ütlema, et ma olen ikkagi sinu sõber, okei, et kui sul on praegu selline olukorda, aga mina olen ikkagi sinu kõrval. Sõltumata sellest ja tegelikult mina olen oma elus seda kogenud, et kui me mõtleme, et kui keegi arvab, et ma siin olen mingit idealistliku juttu, et see ei ole nii, et ma olengi täpselt seda kogenud, et sõbra asja ei ole kohut mõista, sõbra asja ei ole arutada, mis iganes ta mõtleb oma sees, aga point on selles, et sa oled kõrval ja tegelikult see on see, mida Jumal meie elus teeb, ta on kõrval. Ja tema on tegelikult see, kes ei mõista meid hukka. Üks kõik, kuidas me oma elus siin ka ei käitu, ta ei mõista meid praegu hukka, tal on kahju, kui me teeme valesti. Tal on väga kurb meel ja ta võib väga kurvastada ja tõesti ka oma südames tunda valu meie pärast ja kurbusta. Aga ta ei jäta meid maha selle pärast. Ja ta ei ütle, et mind ei huvita, et sa oled nõme. Ja sa teed valesti praegu, sa ei tohi niimoodi teha, eks? Sõbra funktsioon on toetada ja püüda oma sõpra hoida. Ja muidugi, kui ma näen, et mu sõber hakkab katuselt alla hüppama, siis selge, et ma üritan ikka midagi ette võtta, et ta seda ei teeks. Päris nii ei ole, et lihtsalt seisan kõrval ja ütlen, et no hüppa. Et see ei olnud ka minu jutu mõte. Aga ütleme meie nendes igapäevastes olukordades.
käsi käes.
Koguja 4, 9 ja sealt edasi on öeldud, parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga kuidas on siis lugu, kui üksik langeb, ega ole teist, kes teda üles tõstaks, tedasi 12. Ja kui üksikust jagu saadakse, siis 2 päevad ometi vastu ja 3-kordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Mul meenub, kuidas minu elus oli üks võtse juhuke tume pilv oli minu elukohal ja ma ka nagu ei osanud nagu edasi minna ja kuidagi oli siuke tunne, et Jumal on ka mind maha jätnud ja ongi kõik nagu läbi ja mitte midagi enam ei õnnestunud ja minuga ongi ühel pool kõik. Ja siis üks sõber just mulle saatis kirjakoha roomlastele 8:38. Siis ma olen veendunud selles, et ei surmega elu, ei inglid ega vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgusega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumal armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ja noh, ma lugesin selle sõnumi läbi ja ma sõin, noh, tore on ja et tore sõnum on. Aga kuna mul see sellel hetkel nagu väga korda ei läinud see tekst ja ega mis on täiesti aru kõmsel kirjas nagu on. No ma sõin aru küll, aga see ei jõudnud minusse lihtsalt. Siis Jumal nägi, et veel on üks sõnum vaja saata. Ja siis üks teine sõber saatis natuks aega hiljem selle sama sõnumi, kus oli samamoodi Rooma 8:38 ja 39 kirjas. Ja siis ma juba sain aru, et kui Jumal 2 korda saadab ühe sama sõnumi, siis ta tahab vist midagi mulle öelda selle kaudu. Ja sellel hetkel jälle üheks tugevaks kinnituseks, et tõesti Jumal hoolib ja ta ei ole mind maha jätnud. Et kui me tõesti ühel hetkel Jumalast lahus oleme, siis see on ainult tänu meie enda valikutele, mitte sellepärast, et Jumal on meid maha jätnud, vaid me ise oleme selle Jumala otsuse langetanud.
Et kuskilt pidi olukorrad juhitakse nii kokku, et tekibki mingi hetk selline uskmatuse nagu mull ja sa oledki seal uskmatuse mulli sees ja see nagu, mis Jumal tahaks öelda, ei tule läbi. Aga siis Jumal paneb ühele sõbrale, paneb teisele sõbrale ja kui tõesti need on kõik ühe teemalised, siis see lõpuks jõuab kohale. Kui sa, Viljar, siin alguses ütlesid seda, et sinu maailma sõbrad jäid sinust eemale, siis seoses sellega mina mõtlen, et mitte, et me ei võiks olla maailma sõpru, aga kui me ootame sõbra mõistmist, siis ilmselt need tõsisemad sõbrad ongi maailma vaatelt meiega enam-vähem sarnased. Just selles mõttes, et inimene, kes Jumalat ei tunne, ta ei mõista seda sinu vaimuliku võitlust, ta ei saa sellest mitte midagi aru. Mitte, et ta püüab ja sa hindadki seda, et ta tahab sind kõigest ingest toetada ja olla sinu kõrval, kui ta lihtsalt ei saa aru. Ja siit edasi minnes on ju see ka, et ükskõik kui head sõbrad me üksteisega oleme ja ükskõik kui palju me üksteist tunneme, ega me seda Jumala plaani meie sõbra elus ikka alati ära ei tunne. Ja Jumal ei annagi meile seda teada.
Me peagi tegelikult seda...
Me peagi teadma. Mm-hmm. Ja sellest lähtudes ongi nii, et ega me ei saa väga teinekord lõpuni aru, miks see sõber ühes olukorras käitub nii või naa. Ja meie asi ei olegi tema tegusid analüüsida, vaid meie asi on olla seal kõrval ja kui on selline olukord, et sa tõesti tunned, et Jumal paneb siin midagi ütlema, siis tulebki öelda, aga ma mõtlen just nende halbade sõnade koha pealt. Ma just täna lugesin Iobi raamatut ja just Iobi sõprade kandi pealt proovisin seda vaadata ja siin on öeldud teises peatükis, et kui Iobi 3 sõpra kuulsid kõigest sellest õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis nad tulid iga üks oma kodupaigast. Teemallane Eliifas, Suhiit, Bildad ja Naamalane Soofar ja nad tulid kokku, et minna temale kaastunnet avaldama ja teda trööstima. Aga kui nad eemalt oma silmad üles tõssid, siis nad ei tunnud teda. Ja nad tõssid häält ning nutsid ja iga mees käristas oma kuue lõhki ning riputas enesele vastu taevast tuhka pea peale. Siis nad istusid temaga ühes 7 päeva ja 7 ööd ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu on väga suur. Ja kui neid sõpru on ikka püütud nagu maha natukene teha ja küllab nad pärast oma innus, kui nad rääkima puhkesid, tegidki kahju kasu asemel, siis nad tulid kohale. Nad nägid tema valu, nad olid seal tema kõrval, nad 7 päeva olid vaid, sest nad said aru, et neil ei ole midagi öelda. Sest teinekord on inimese valu nii suur ja sa näed, et sul ei olegi mitte midagi öelda. Aga siis on oluline see, et sa oled kohal. Ja mina olen oma sõpradega ka nii teinud, et ma olen ikka ütelnud, et kui on vaja helista, kirjuta, ma ei tea, tee mis tahad, ma tulen kohe kohale. olgu öö või päev ja see ei ole mitte sellepärast, et mina olen tore inimene, vaid ma tean, et Jumal on minu juures kohal. Et see olemas olemise tunne või see, et keegi helistab sulle ja ütleb, et ma palvetan sinu pärast. Sa võid olla mingisuguses plindris või hädas, aga sa koged seda tohutu toetusena, et keegi mõtleb sinu peale palves. Ja minul oli üks olukord just millalgi vist see sügis, kus ka see saatana rünnak oli väga tugev ja tegelikult me oleme kõik ju suure võitluse sees ja kui me vähegi oleme tegemas midagi Jumala heaks ja Jumala juhtimisel, siis hinge vaelane on kohal ja ta leiab neid inimesi, keda ta saab kasutada. Selleks, et meid nõrgaks teha, selleks, et meid nagu panna loobuma sellest plaanist, mille Jumal me ette on pannud ja ma olin ka sellise olukorra sees ja see kuidagi hästi häiris mind. Ma ei olnud närvis, aga ma olin hästi niimoodi murelik ja me olime just Villeriga sellest telefonis rääkinud ja siis ma mäletan, et ma sõitsin töölt koju, sõitsin mööda mere äärt ja äkki, vaatsin seda merd ja äkki see Jumala rahu nagu rullis minust üle. Meri rullis seal oma lained ja see oli nii ere ja ma teadsin, et nüüd Viller palvetab. Sest see oli nii selge, mul ei olnud vaja seda öelda ja Jumal armastab meid kõiki, aga teine kord meile antakse tunda seda eest palve, jõudu ja väge. Ühe hetkega tuli täielik rahu südamesse, täielik rahu. Absoluutselt nagu mingi teine maailm oleks hakanud peale. Ja ma ütleks, et ma ei olegi vist kunagi nii eredalt seda muutust tunnud ühe hetkega, sest emotsioonid millalgi vaibuvad ja sa tunned, et nüüd sa oled rahulik ja kõik, aga see oli kuidagi niimoodi tõesti, et see rullis minust üle, nii et siit üleskutse kõikidele palvetame. Me ei saa alati aru, mis toimub, me ei saa alati ka õigeks mõista seda, mis toimub, aga me võime alati palvetada ja nii nagu Viljer ikka siin ütleb, et ta on aru saanud seda, et kui tuleb soov palvetada, siis seda soov ei anna tõesti hingemaailane, et see on ainult Jumala tahe ja ainult Jumala puudutus. Et see on raudselt, mida me saame teha. Iabi sõpradele mõeldes, tegelikult see, mida nad rääkisid, ei olnud ju põhimõtteliselt vale. Nad olid seda ilmselt kuskilt kuulnud, ka oma kogemusest omandanud, aga selles olukorras see ei kehtinud. Ja selles mõttes oleks parem olnud, kui nad tõesti oleks vait olnud. Ja meie võime täpselt samamoodi mõelda oma sõprade suhtes, et kas see, mida ma tahan öelda, kinnitab neid või kisub alla. See võib olla ju ka sula tõsi, aga kui see hetkel sel raskus oleva inimesele on veel suurem alla kiskumine või veel suurem nagu tänitamine või vastu maad surumine, siis jätame selle ütlemata ja mis siis, et see on täiesti tõde.
Selle jutu peale, mis sa just rääkisid. Mul meenub ka üks see hetk, kus ma, üks inimene mulle pandi üks sõbrundi mõttesse, kus ma tema pärast pidin palvetama ja kuidagi mul endal oli nagu sellel hetkel nagu väga siuke kuidagi, ei olnud kõige helgemad hetked nii öelda. Ja ma ajasin just tühjas auto välja ja siis ma istusin seal autos ja siis ma lihtsalt palvetasin, ilm oli ka sompus ja ma mäletan kuidagi siuke täiesti lootusetu seis oli. Ja ma vaatasin veel kella, ma mäletan. Ja siis ma palvetasin, ta oli ka hetkel väga raske aeg. Ja siis, ma ei tea, Siljan tuli kõige välja, aga tema vaatas ka samal ajal kella ja siis ütles, et samal kella ajal umbes ta korraga tundis, kuidas see masendus läks nagu tema pealt ära ja tulin rahu südamesse. Vahest käivad nende palud kiirelt ja vahest võtavad enda aega.
Ma lihtsalt arvan, et tegelikult käivad palved kogu aeg kiirelt, ja ainult, et me ei võta alati vastu. Mina olen oma elus hästi palju kogenud seda, et ma tean lihtsalt, et keegi palvetab, sest et see raskustunne või see lootusetuse tunne või mis iganes see on, mis sul on, see läheb lihtsalt üle äkki, lihtsalt niimoodi äkki. Ja ma tean, et see ei saa ise niimoodi ära minna ja ma tean, et keegi palvetab, et ma olen nii palju kogenud seda, aga ilmselt on võimalik ennast alati kinni panna ja öelda, et mis mõttes läks üle. Aga mul on ikkagi väga raske ja midagi ei ole ju muutunud ja me võime nagu selles mõttes ka kinni panna ennast, et nii nagu muude paljude asjadega.
Paneme siia vahele muusikat ka ja tänases saates me kuuleme gitarrimuusikat ja seda muusikat esitab Jason Carter. Thank you. Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis tõsiselt käsi käes käimise teemal, nimelt sõprusest ja pealkirja all, kui kogu maailm marsib välja. Ja täna on vestlusringis Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas.
See, et kui palju me peaksime oma sõbrale ütlema või mitte ütlema. Ma tuli meelde olukord, kui mina olin juba koguduses ja kõik ja mul oli hästi raske aeg ja maksin uuesti suitsetama. Ma ei olnud õnnelik selle üle. Aga mu suhe Jumalaga oli nii kehv, et aga ma ei tahtnud Jumalat jätta. Ja mingil hetkel, kui ma lasin ennast jälle Jumalale lähemale tõmmata, siis ma ju tahtsin seda jätta. Ma hoidsin seda kõigi eest saladuses. Aga mingil hetkel Eha sai sellest teada, keegi ütles talle. Ja ma tean, et Eha tuli ainult ja ütles mulle, et mulle öeldi ja mitte midagi muud. Ja ma ütlesin, et jah, see on tõsi. Aga nüüd ma mõtlen nagu see olukord, et kui sa oleksid teadnud ka varem või okei, et sa said teada, et ma seda teen. Sa oleks võinud ju öelda, eks ju? See on ju vale. Kuidas sa teed, sa oled kristlane, sa käid kirikus? Mis mõttes? Või mida iganes? Jah, ei olnud mitte midagi. Ja ma ei suitseta enam ja ma sain sellest vabaks, jumal tegi mu sellest vabaks. Aga ma mõtlen, et on asju, mida ei ole mõtet öelda. Inimene võitleb sellega. Ta teab isegi, et ta teeb valesti. Ja igasugune sükkane see kõrvalt ütlemine, keegi võib ju öelda, et siis sa nagu kiidaksid heaks, aga see ei ole nii. Ma saan aru, et kui ma ütleksin, et jah, mul on õigus ja tegelikult mina olen oma ühe endise sõbra kõrval mitte midagi öelnud selle kohta, kui ta on teinud valesti, sest et ma nagu tundsin, et ma ei suuda teda ümber veenda praegu. Need on tema otsused ja need on sellised. Ja ma olin seal kõrval, ma ei öelnud, et oh kui tore ja loomulikult tee nii, aga ma ei hakanud teda veenma, sest ma mõtlesin, et ta tegelikult teab, mis on õige. Ja mulle tundub, et tihti peale see, kui sa hakkad seal kõrvalt argutama või enesest mõistetavad asju üle rääkima, et ega see ei aita, see tekita pigem trotsi või seda, et minu ja Jumala suhe on minu isiklik asi, mitte sinu oma. Ja siis ma olengi mõelnud, et vahel ma mõtlen, et meil on nagu mingi õigus teistel öelda. Kui aus olla, siis meil pole mitte mingisugust õigust. Meil ei ole mingit õigust kellelegi midagi öelda. Meie õigus on tõesti need räpased riide räbalad. See on meie õigus. Ja kui me arvame, me nende kaltsudega võime minna kuskile kellegi nina alla vehkima, siis me eksime. Ja ma usun, et selleks, et Jumala tahet täita, selleks ei ole vaja inimestele haiget teha. Ja kindlasti ma arvan, et sõber ei peaks arvama, et tal on õigus teisele niimoodi brutaalselt midagi näkku öelda ja öelda, et sa teed valesti ja mina tean, kuidas asjad tegelikult käivad. See ei ole tegelikult inimese valelt teelt nagu ära toomine.
Pigem kui me räägime siin teemal, et kogu maailm marsib välja, siis minul sellisel juhul võiks tunduda, et ka see viimane sõber marsib välja, sest ka tema tuli ja ütles, et sa teed valesti. Aga ma juba tean, et ma teen valesti. Ja tegelikult tõesti nii nagu sa ütlesid, et kui inimene ei tea, et ta teeb valesti, siis ilmselt ta vajab seda teadmist.
Ja
Jumal on ka ütelnud, et kui su vend sinu vastu eksib, siis mine noomida ta nelja silmal. Mm-hmm. Aga kui ma juba tean seda, siis on see minu jaoks see, et ka tema praegu tegelikult mõistab mind hukka ja läheb minema. Ja samas, mida teeb Jumal, ta ei lähe minema. Ta mõistab meie teo hukka, aga ta ei mõista meid hukka. Ja me teame, et tema sõnu on tegelikult vähe. selliseid noomivaid, allakiskuvaid sõnu ja mina olen küll kogenud rohkem seda, et mind kinnitatakse edasi minema. Ja ma tean, et see aitab tunduvalt rohkem või kas või see, et ma tean, et Jumal on siin. Ja ma tean, et tema armastus ei lõppe mitte kunagi ära. Ja see ei ole mitte selline teadmine, nagu üks minu tuttav kunagi ütles, kui ma ütlesin talle, et kuuleta, aga seda sa tõesti ju teed valesti. Noh, ta püüdis öelda, et ta teeb õigesti. Ja siis ta ütles, et aga Jumal armastab mind nagu nii.
Mm-hmm.
Ja vot see on nagu jälle selline kurb koht, kus kohas muidugi ta armastab nagu nii, aga me teeme talle haiget.
Teine asja on see, et kui me seda endale kogu aeg kordame ja arvame, et meil ongi lubatud valesti teha, me eemaldume Jumalast. Ja see on see asi, mitte see, et me võiks oma tegudega midagi ära teenida, vaid asja mõte on ju see, et me lähme temast järjest eemale, sest meie süda järjest enam paaduva. Ja kui sa ütled, et Jumal meie kõrval eks ju nähes ja võt, tema on ju ainus, kellel on õigus tegelikult öelda. Ja ma olen täpselt samamoodi kogenud nii palju nendel hetkedel, kui sa oled tema ees jälle ja kahetsed mingeid asju, mis sa oled jälle teinud ja teinud tegelikult talle, siis sa koged seda, et sind kunagi ei mõnitata, sind kunagi ei süüdistata, sind ei panda tõesti nagu kassipuega sellesse loiku, mille sa oled kesed põrandad tekitanud. Mitte kunagi ei ole Jumal minuga niimoodi käitunud. Tema käitumine on hoopis teissugune ja see, kuidas ta minusse suhtub, see paneb meilt parandama.
Käsi käes.
Siin teise Korintse kirjas kirjutab Paulus oma kogemusest ja see on 7. peatükis, alates 6. salmist, aga Jumal, kes masendatud kinnitab, on meid kinnitanud Tiituse tulemisega. Ja enne seda 5. salmist ta ütleb, et sest ka Makedooniasse saabudes ei olnud meie lihal mingit rahu, vaid meid vaevati kõike pidi, väljaspool oli võitlus ja seespool kartust. Ja nüüd me teame, et Paulus on masendanud ja Jumal, kes masendatud kinnitab, on teda kinnitanud Tiituse tulemisega. Ja see on selline hästi tore tekst, mille peale ka mina olen mõtelnud sellepärast, et minu oma tütar pöördus just siis, kui minul oli vaimulikult hästi raske aeg. Ja see oli mulle tohutu kinnitus, see tema tulemine just sellel hetkel. Ja mina võtsingi seda nagu suure sõbra kinnitus, sest et muidugi inimene tuleb ju siis, kui tema Jumala kutsele vastab ja Jumal ju kutsub meid lakkamata. Aga see ajastus kuidagi oli nii hea ja ma usun, et Jumal neid asju ajastab, sest see oli tõeliselt mulle masendatuse kinnitus sellel hetkel. Natukene vaatasin seda reformatsiooni ajalugu just seoses selle saatega ja kui Jan Hus, Böömi reformaator, oli oma võitlust võitlemas ja Jumala sõna ees seismas, ja ka tundis, et ta on üksi. Ja ma kujutan ette, et see tunne oli päris kohutav sellepärast, et kui kogu tollaaegne valitsus ja võim on sinu vastu ja sa oma arust ei tee mitte midagi valesti, sa käid Jumala sõna järgi nii nagu sul on see avanenud, sa tahad siiralt teha Jumala tahet, sul ei ole mingit plaani ega mõtet mingist kirikust ära minna, sa tahad lihtsalt öelda, et vennad, kullakesed, Jumal on selle ju niimoodi mõelnud. Ja selle peale tuleb sulle taga kius, hävitamine, terve praha pannakse kirikvande alla ja kõik sellised asjad. Sinu pärast ja sa tunned, et see on kõik sinu pärast. Ja mõtled, et mis ma siis nüüd kokku keerasin. Ja ometigi sa ei ole mitte midagi kokku keeranud. Ja siis Jumal võtab kätte ja saadab talle sinna kõrvale Hieronymuse. Saadab samamoodi sõbra kõrvale ja nad olid erinevad. Aga nad olid täpselt niimoodi, et nad üksteist suutsid kinnitada ja toetada. Tähendab, Jumal täpselt selle õige inimese oma tööriistale saatis sinna kõrvale, nii et nad hindasid üksteist ja nad koos tegid seda tööd. Ja kui siis Hus märtri surma suri ja pärast Hieronymus oli mingil hetkel usus nõrk ja tõesti salgas selle usu, kuigi ta pärast oma salgamisest pöördus ja läks Jumalaga ikka lõpuni, siis ma mõtlen, et küll on hea, et Hus seda ei näinud. See oleks talle olnud väga raske taluda, eks ju, ja nüüd ühel hommikul, kui nad kokku saavad seal ülestõusmise hommikul ja siis on see kõik juba taga ja see enam ei mõjuta mitte midagi. Aga see teadmine, et see sõber jäi sinu kõrvale sinu elu lõpuni, et see oli täielik Jumala kinnitus ja teine samasugune lugu ja mis oli jällegi seotud tegelikult sama teemaga, sellepärast, et nii Hus kui ka Luther mõlemad seisid pühakirja eest ja ütlesid, et meil tuleb käia täiesti pühakirja järgi. Ükskõik, mis on, pühakiri on meie usu alus ja see oli kogu reformatsiooni üks mõtetest. et inimene ei pea uskuma ei traditsioone, ei seda, mida keegi teine õpetab, vaid ainult pühakirja, siis Luther ju koges täpselt samamoodi, et tema vastu oli tõeline vastuseis ja ta ei saanud aru, mis toimub. Ustav kirikupoeg, täiesti absoluutselt ustav lojaalne ja püüab ka öelda, et kuulge, aga Jumala sõnas on niimoodi kirjutatud. Ja nüüd siis, kui Lutheril näis juba, et kõik on kadunud, siis Jumal saadab talle sõbra ja abimehe sügavalt uskliku Staupitsi isikus. Ja see Staupits avas talle Jumala sõna ja palus tal hakata mõtlemast enesele ja karistusele, mida toob kaasa Jumala käsust üleastumine ning usaldada Jeesust patte andestamat päästjat, nii et tegelikult juhtis ta Jeesuse juurde. Siira Lutheri, kes tahtis siiralt Jumalat teenida, aga kes väga vaevas ennast oma elu eksimuste pärast. Ja hiljem oli väga palju olukordi, kus Staupits oligi talle toeks. Ja pärast Staupitsid Jumal saadab uue sõbra Lutherile. Jällegi sellel hetkel, kus ta vajas väga ustava sõbra osavõtlikust ja nõuannet, saatakse Melanchthon talle kõrvale. Ja jällegi nad on täiesti iseloomult erinevad, aga üksteist toetama väga sellised nii-öelda õiged mehed. Ja siit me näeme, et kui Jumal annab inimesele suure ülesande ja kahtlemata Huss ja Luther ja veel paljud teised kantsid väga tähtsaid ülesandeid, siis Jumal andis nende kõrvale ka inimese, kes neid toetas, siis kui neil raske oli. Rääkimata sest, et ta ise oli nende kõrval, aga mul ikka tuleb meelde, nagu üks väike laps on ütelnud, et vahet vahel tahaks rääkida kellegiga, kellel on nahk peal. Ja siis antaksegi see sõber sulle kõrvale ja me võime selles mõttes võtta oma sõpru ikkagi Jumala kingitustena, et Jumal juhib inimesi kokku abielus, aga ta juhib inimesi kokku ka sõpruses selleks, et need inimesed seisaksid üksise kõrval ja toetaksid siis, kui on tegemist vaimuliku võitlusega ja rõõmustaksid ka headel aegadel, et ega see usu elu ei ole ainult mingi võitlus, vaid see on ikkagi rõõmu kogenemine issandas ka ja seda on ka hea jagada.
Vaata, piiblis on ka vähemalt ühel korral kindlalt räägitud sellest, et Jumal saatis abilise. See oli ju Jeremiale, eks ju. Seegi oli täpselt samasugune olukord. Jeremia oli täpselt sama rasketes olukordades tegelikult nagu
et kõik
reformaator, eks ju. Et oli samamoodi üksi ja ta ütles, et ta ei jaksa ja ta ei saa. Ja Jumal saatis talle abi. Aga kui sa rääksid sellest Jeronüümusest, siis tema on tõesti see mees, kelle suhtes ma tunnen erilist poolehoidu, et minu jaoks on alati olnud raske mõelda, et kas mina suudaksin surra oma usu nimel. Ja võt, Jeronüümus oli selline hästi, selles mõttes hästi inimlik kuju. Tõesti, kui ta oli olnud seal tükk aega ju vanglas, et millal ta ju hakkas ütlema, et ta ütleb lahtis vanglaolud ja kõik see oli olnud nii kohutav, et ta lihtsalt enam ilmselt ei pidanud vastu. Selles mõttes ma saan nagu temast aru, aga mulle meeldis see, et kui ta oli lahti öelnud ja oli nagu nõu seda loobuma vaadetest, siis ometi ta sai äkki aru, et ta ei saa niimoodi. Ta ei saa teisiti ja ta oli valmis minema surma, mis tähendab seda, et need ei olnud lihtsalt mingisugused ideed või lihtsalt omandatud mingid seisukohad, vaid see oli tõesti see, et ta tundis, et ma ei saa sellest lahti öelda. Ja ma arvan, et tegelikult kui Huss seda kõik oleks näinud, et võibolla ta olekski kurvastanud, vaid ta oleks olnud nii rõõmus, et ta sõber on läbi katsutud ja tõepoolest ongi jäänud Jumalale ustavaks läbi selle kukkumise. Kades hästi tore lugu on see, mul on ta väga meeld juba. See on see, mis teeb ta hästi lähedaseks mulle just, et tõesti tal oligi see inimlik nõrkus ja ometi oli võimalik ikkagi tagasi tulla, et nii nagu Peetrus, et sa võid küll salata, aga siis sa saad aru, et sa ei saa teisiti. Te ei ole võimalik, sa ei saa edasi elada niimoodi ja see tähendab, et tegelikult usk oli südames. Ja see tähendab, et sa ei saanud oma sõpra salata ja tema sõber oli Jumalek tegelikult. Nii et kogu meie elu ristlastena lõpuks ongi see küsimus, et kas me salgame oma sõpra või jääme talle ustavaks. Mida iganes me siin oma elus teeme või valime, on küsimus selles, et kas me reedame oma sõbra või mitte.
Paneme vahepeal jälle muusikat mängima ja mõtiskleme selle muusikasaatel oma sõpradest ja sõprusest edasi ja kitarri mängib jällegi Jason Carter. Thank you. Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis sõpruse teemal ja pealkirjaga Kui kogu maailm marsib välja. Saates on täna Diana Rosin Viljarsaar ja mina olen Eha Lobjakas ja ei tahaks nagu, et see oleks selline kurb saade, kus me tõesti räägime sellest, et maailm marsib välja, kuigi maailm marsibki välja, kui meie teeme midagi sellist, mis selle maailma viisidest erineb. Või vähemalt neile tundub, et see erineb ja sellest ei saada aru. Aga me teame, et siis marsib tõeline sõber sisse ja kõige tõelisem sõber on meil kõigil Kristus ja me oleme seda kõik ka tõeliselt oma elus kogenud, kuigi me teame, et meil on veel avastamise ruumi, sest Jumal ongi nii suur ja nii võimas ja nii armastav, et ega me ei suudagi teda hoomata. Aga mõne kogemusega siis sa saad jälle äkki aru, et siin tõeliselt armastatakse, sõltumata sellest, mida sa teed. Ja eks inimlik sõprus ongi tegelikult ka nagu paraleel natukene sellest armastusest, mis Jumalal on meie vastu. Ja meil on kergem teda sõbrana võtta, kui me näeme, kes on sõber. Sõbralt me ootame teissuguseid samme, kui teistelt inimestelt. Meie ootused on ka kõrgemad, aga samas mõnes mõttes võiks öelda, et ka meie õigused on kõrgemad. Tähendab, me võime endale sõbra seltsis või sõbraga seoses lubada tegevusi, mida me teiste inimeste suhtes ei saa endale lubada.
Ja ma loeksin siia peale Luuka 11.5. salmist. Ja ta ütles neile, kellel teie seast on sõber ja ta läheks südaöösel ta juurde ja ütleks temale, sõber laena mulle 3 leiva, sest mu sõber on teelt tulnud mu juurde ja mul ei ole, mida tal ette paneks. Kas tema peaks toast vastama ning ütlema, ära tee mulle tüli, uks on juba lukus ja mu lapsukesed on minuga voodis. Ma ei või üles tõusta sulle andma. Ma ütlen teile, kui ta üles ei tõuseks ja talle ei annaks sellepärast, et ta on tema sõber, siis tõuseks ta ometi üles tema peale käimise pärast ning annaks talle nii palju kui talle vaja. Ka mina ütlen teile, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile.
Ja nüüd me näeme, et siin selle sama teksti juures Jeesus ütleb, et sõber võib tulla. Ja kui sõber tuleb, siis ta lastakse sisse ja ükskõik, mis ajal ta tuleb, ükskõik, mis ajal ta helistab, tal on see nagu lubatud. Sellepärast, et ta on sõber. Kui me vahete vahel ütleme, et noh, et ei ole viisakas inimesele sellel, kellel helistada või temale külla minna, siis need asjad ei käi meie sõprade kohta. Ma kujutan ette, et ükskõik, mis kell Jaana mulle külla tuleb, ma ei ütle talle, et tead, sõber ära tule. Kui ta tuleb, siis ta tuleb ja kui ta helistab, siis ta helistab ja Villeriga sama seis ja kõigi teistega samamoodi.
Muidugi on selge, et üks tõeline sõber ei kasuta ka seda kurjasti ära, eks? Et see on ka aru saada, sest kui sa armastad oma sõpra ja teil on tõesti tõeline sõpruse suhe, siis on ka selge see, et nii sama heast peast sina öösel kell 12 ei marsi tema juurde ja sa ka ei helista talle. Ja see on täpselt õige, et tõesti, ma olen samasugune, et üldjuhul mulle ei meeldi, kui mulle helistatakse peale 10. Aga kui helistab minu sõber, üks kõik, kes siis helistagu millal tahes, sest et siis on tal järelikult mingi probleem, sest et selge on see, et kui sul on tõeline sõberega, sa ei hakka lihtsalt niisama tühja jutu ajamiseks talle kell 12 öösel helistama. Eha sõnad, et tõestuseks võin ma kinnitada ka seda, et siin sügisel sai temaga üks väike eksperiment korraldatud. Viljar ja Siiri olid Ehale korraldanud ühe väikese õhtusöögi enne sünnipäeva. Aga kuna nad ei tahtnud seda niimoodi avalikustada, tahtsid teha talle üllatust, siis Siiri helistas, Siiri on siis hea tütar, helistas mulle ja ütles, et kuule, et kas sa saaksid ema kuidagi niimoodi enda juurde või Viljari juurde organiseerida, et ta ei saaks aru, et meil on üllatus. Ja mina siis võtsin telefoni, helistasin, et kuule, et kas sa saad meile tulla, et üks asi on. Ja ütles, et jah, muidugi, ma kohe tulen. Ja põhimõtteliselt oli ta mingi, ma ütlesin, et tule, kuna mulle öeldi ka, et mis kellaks nende üllatus seal valmis saab, siis ma ütlesin, et tule umbes selleks kellaajaks. Ja ta oligi kohal. Selles mõttes, et kõik see, mis me siin räägime, et see ei ole tühi jutt, et ärge arvake, et me siin enne püüame endast mingid toredeid sõpru või õigeid sõpru nagu lihtsalt kujutada, vaid Eha puhul nii mina kui Viljar mõlemad olemegi kogenud seda. Mitte Eha ülistamiseks, vaid lihtsalt selleks, et meil on vedanud hullult, et meil on inimene, keda sa saad usaldada ja kes ongi oma sõnade taga. Et see ei ole nii sama jutt, et Eha siin ütleb, et iga kell ja tulen kohale. Et ta tõesti tulebki kohale. Et osalt öelda, isegi mina olin üllatunud, et isegi küsinud, mis on või mis toimub või mis sul juhtus. Vaid tema jaoks oli see, et kui mina juba ütlen, et palun, kas sa saad meile tulla, et see on piisavalt tõsine põhjus. Sest ma helista talle iga päev ja ei käsi talle meile tulla.
Ja see ei tähenda muidugi, et ma olen hirmus tore inimene, vaid see tähendab lihtsalt, et mu sõbrad on mulle kallid ja ma arvan, et ka teised, kui keegi on hädas, ma ikkagi üritan tormata, kui ma vähegi saan. Jeesus on niivõrd hea ja tema meid armastab ja tema on alati kohal ja tema tuleb appi ja see tegelikult paneb meid täpselt sama tegema ja täpselt samamoodi hoolima, et kui me vähegi saame appi minna.
Käsi käes.
Ühest asjast tahaks veel korra rääkida. Selle asja tegelikult pani mõttesse mulle üks artikkel, mis ma lugesin ajakirjast Meie aeg. Seal üks õde mingis rubriigis tõi sellise näite juukse palsamist. Ja ma algus hakkasin seda lugu lugema ja mõtlesin, et oot, et see nagu ei puutu üldse asjasse. Aga pärast tuli välja, et sellel oli hästi tore vaimulik moraal juures. Aga et palsam teeb juukse juurest kuni otsani pehmeks ja harutab lahti kõik need pusad ka, mis tekivad, kui on tuul ja palav ja kõik, et juuksed lähevad pusas. Kuna minu seda probleemi polnud, siis mul oli see võõras, aga kui ma nüüd mõtlesin seda selle sama saate kontekstis, et Jumala vaim, keda sümboliseerib see palsam väga sageli, kui Taavet räägib oma laudest palsamist, siis räägitakse võidmisest Jumala vaimuga, haavade võidmisest ja tõesti Jumala vaim parandab ka meie haavasid. Kui me võtame nüüd nii, et iga inimene on nagu üks juukse karv ja kui olukorrad on karmid ja sellised pingelised või kuumad, siis suhted lähevad sassi, et lähevadki pusasse ja tekib seal üks sasipundar, siis Jumala püha vaim on nagu palsam, mis selle juukse karva alguses kuni lõpuni jälle pehmeks teeb ja selle pusa lahti arutab, et meie elus ka, et kui on mingisugused suhted sassis, palume, et Jumal oma vaimu tõesti valaks nende suhete peale, et kõik need karvad saaksid pusast lahti ja saaksid jällegi need asjad normaalseks ja need suhted normaalseks ja tavaliselt on minuga niimoodi olnud ka, et kui me siin mõda saadet valmistame ette või kui on kirikus mingit asja vaja rääkida ja Jumal mingi teema südamele paneb, siis ilmselt selleks, et see ei oleks teistele rääkimine, siis mind alati sellega kõvasti raputatakse ennast ka läbi. See nädal mind on Jumal ajanud öösel üles kell 4 mitu korda, mitmel ööl ja pannud mulle südamele selliseid suhteid, mida mina olen, no ma ei saa öelda, et katkestanud, aga nad on jäänud aga minu elust välja just sellepärast, et ma olen tees inimestes pettunud, sest nad on mind raskel hetkel alt vedanud. Ja ikka selle mõttega, et pane see minu ette ja luba sellel palsamil kõike seda olukorda puudutada ja tervendada. Miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et kui meil on selliseid pusasid ja ma usun, et väga paljudel on selliseid pusasid, et keegi, kes on sõber olnud, enam ei ole sõber ja mingid arusaamatused on vahele tulnud ja lubame Jumala sinna suhetesse ja lubame tõesti otsast lõpuni selle asja ära siluda ja mitte lihtsalt ära siluda, et lahendamata on, vaid tõesti tervendada selle suhte.
Aga mina tahan veel natuke nagu tulla tagasi selle ühe kogemuse juurde, mis ma rääkisin, aga julgustada ka neid inimesi, kes võibolla hetkel tunnevad, et neil ei olegi tõelisi sõpru või et tal ei ole ühtegi tõelis sõpra või nagu ikka on, et kui on mingid suured pühad jõulud või mis iganes, kus üksikud inimesed tunnevad ennast halvasti, et see sõbrapäev võib kõlada ka selles mõttes nii, et mitte kõikidel ei ole vedanud sellega. Ja mõni inimene tunnebki ennast üksildasena ja üksikuna just sellepärast, et tal oli inimest, keda ta usalda. Võibolla tema ümber on küll inimesi, ta ei ole nagu selles mõttes üksi, et tema ümber poleks inimesi, kellega ta saaks suhelda, aga just sellist inimest, keda usaldada, siis ma nagu julgustaks teid, et ärge arvake, et olete üksi. Jeesus on tõesti kõrval ja see ei ole mitte niisama mingi jutt või et see ei ole lihtsalt mingisugune kujutlus või mida iganes, et ajal kui mina nagu tundsin, et mul ei ole ühtegi sõpra, siis ma äkki kogesin seda Jumala ligiolekut eriliselt ja ma tahtsin seda aega väga kasutada just selleks, et Jumalaga lähedaseks saada ja lähedasemaks. Ja see oli see aeg, mis tõi Jumalat lähemale ja ma õppisin teda palju paremini tundma ja see suhe temaga sai hoopis teissuguseks just läbi selle üksinduse aja ja selle, et inimlike nagu segajaid ei olnud. Et selles mõttes ärge arvake, et te olete millestki ilma jäänud. Sest Issand on kõrval ja ta pakub oma sõprust. Need ei ole tühjad sõnad. Et see päriselt on nii, et ma ei olnud sellel ajal sugugi, ma ei tunnud ennast üksildasena ega kurvana ega õnnetuna. See on see, mida ma tahan öelda. Jumala sõna uurides ja vaimulike asjadega tegeldes te kogete seda, mida tegelikult ükski inimene ei suuda anda, aga kõige parem sõber, te kogete täielikku mõistmist. Seda, et teid mõistetakse lõpuni, sest et üks asi, mida ma olen ka, millest ma olen aru saanud, ongi see, et üks kõiku hea ja ustav su sõber ei ole. Kuni lõpuni, sinu hinge põhjani, ei suuda ükski inimene siit mõista, sest me oleme erinevad, iga üks oma isiksusega. Me ei suuda aru saada ja ainult Jumal suudab mõista tegelikult. Ja sellepärast pole vaja kurvastada, kui hetkel ei ole seda inimest. Aga meil on Issand ja see, mida tema pakub tegelikult, ongi see, mida inimese süda igatseb. Lihtsalt me püüame tihti oma vajadust täita või neid auke kinni toppida teiste inimestega. Aga kui me täidaks oma vajaduse läheduse ja usalduse järgi temaga ja temaga suheldes, siis tegelikult need õnnistused, mida me siis kogeme, see hingerahu ja tegelikult elu temaga, see jäta teid õnnetuks. See on asi, mis täidab teie hinge ja elu ja südame heada asjadega ja just sellega, mida me tegelikult vajame.
Kui me võtame, et see tõeline sõprus tulebki tegelikult Jumalalt ja see on Jumalalt saadu edasi andmine. Mm-hmm. Ja Jeesus nimetas oma sõpradeks ka neid, kes seda sõpradeks ei pidanud. Väga sageli ta piiblis ütleb, et sõber, mis sina siin teed? Mm-hmm. Ja on öeldud ka seda, et variselid panid talle väga pahaks, et ta oli patuste ja tölnerite sõber. Aga ta oleks olnud variselide sõber täpselt samamoodi, lihtsalt variselid ei igatsenud seda sõprust.
Ja nemad lükkasid selle sõpruse tegelikult tagasi, eks?
Ja ta läks sinna, kus seda vastu võeti, nii et kui meie tunneme ennast täna patuste või tölneritena, see ei ole midagi paha, ta ongi patuste ja tölnerite sõber. Ja me teame, et väga palju käis tema ümber just seda rahvast, kes oli oma elus midagi halvasti teinud ja ta mitte ei põlanud neid, vaid ta üritaski neid päästa sellest ja ta ise ütles, et tervedi vajagi arsti, et haiged vajavad arsti. Meie saada hakkabki läbi saama, tuli ta selline nagu tuli ja loodame, et me saime julgustada ka kuulajaid olema sõbraks üksteisele ja võtma vastu ka teisi oma sõpradena ja võtma vastu kõige suuremat sõpra, kes meile tegelikult õpetabki sõbraks olemist, Jeesust Kristust ja tõest kellegile tundub, et tal ei ole ühtegi sõpra hetkel, siis see üks sõber on kohal ja selles me ei pruugi kahelda Jumala sõna põhjal ja ta on ütelnud, et ta nimetab meid sõpradeks kuni reeturini välja, ka reetur oli tema sõber ja see tähendab, et meile pakutakse sõprust kõigile meile. Ja et selle saatel oleks ka üks selline praktiline lõpp, siis ma teen üleskutse, kell on praegu 8, praegu on viisaka sellistada sõpradele, headele sõpradele ja võibolla mitte nii headele sõpradele ka. Võtke telefoni toru ja helistage. Helistage neile, kellel võibolla kaua aega pole helistanud ja ütelge, et te olete sõbrad nendega. Ja soovige head sõbrapäeva. Sõbrapäevad lähevad mööda, vähemalt kalendris, aga meile võivad sõbrapäevad alles jääda. ja ma südames soovin, et kõigile meile jääks alles see kõige suurema sõbrapäev ja et selle sõbrapäev oleks iga päev ja et me käiksime tõesti selle sõbraga koos. Käsi käes, nii nagu me selles saates ikka räägime. Täna olid saates siis Jaana Rosin Viljarsaar ja Eha Lobjakas ja enne lõpupala me tahame koos olla ka veel palves oma sõprade pärast ja paluda ennast ka selle kõige kõrgema ja kõige parema sõbra kätesse.
Kallis taevan isa, me täname sind, et sa oled tõesti igal hetkel meile hästi lähedal ja et sa oled meid hoidnud ja kandnud siiamaani ja tahad kedasi kanda. Ja me täname, et sa oled meie kõrvale pannud sõbrad, kes just rasketel hetkedel on meie kõrval ja ka headel aegadel, et me võiksime tõesti koos rõõmustada ja ka koos võibolla nutta. Ja me täname, et sina oled ka meid nimetanud oma sõpradeks. Ja ma palun ka nende inimeste pärast, kellel ei ole mitte ühtegi sõpra ja kes on tõesti üksikud. Jumal, palun, pane sina ka nende inimeste kõrvale. Tõesti, nagu me siin saates ka kuulsime, kelle oleks luu ja liha, et nad tõesti saaksid julgustatud läbi inimeste. Ja me täname, et sinu arv meid kannab ikka edasi ja igal hetkel. Ja me täname, et tänu Risti surmale me tõesti võime kogeda sinu sõprust ja olla ka teistele paljadele julgustuseks. Ole sina ka meid ikka julgustamas edasi minema ja palun hoia ja kaitse meid kõige kurja eest. Me täname sind Jeesus Kristuse nimel. Aamen.